Welkom by Praat Saam. My naam is Lynette Francis Peur en Jody Hendricks is die regisseur van Praat Saam. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek twee dwelmverwante voorvalle waar mense vroeër verlede maand doodgeskiet is naby Richmond en naby Inanda. 8 mense is in Richmond by 'n sogenaamde dwelmhuis doodgeskiet en 2 is daar gewond. In 'n ander voorval naby Inanda het 3 aanvallers by 'n Spaza-winkel stilgehou en op 'n groep mense wat agter die winkel gesit het losgebrand. Die groep waarvan 6 doodgeskiet is, het na bewering ook dwelms gebruik toe hulle aangeval is. So vanoggend op Praat Saam bespreek ons die dwelmprobleem, anders sal dit 'n krisis noem in ons land. En of Suid-Afrikaners werklik die enormiteit van die probleem besef. Ons gaste vanoggend is Roshanda Pascoe, sy is 'n aktivis teen dwelmmisbruik en bendegeweld. En baie dankie vir jou beskikbaarheid vanoggend, Roshanda. Môre.
Goeiemôre, Lenette. Lekker om te wees.
En Lobodas Navis is 'n deskundige met internasionale ervaring juis in hierdie veld van dwelmondersoeke. Dankie dat jy vanoggend ook beskikbaar was, Lobos.
Goeiemôre, my plesier, dit is Lobodas Navis.
That's Navis. Ek sou vir Jody sê om dit weer reg te stel. Dankie daarvoor, Lobo, en dankie vir die regstelling. Vanuit jou ervaringsveld wat so wyd strek, hoe sou jy hierdie krisis in Suid-Afrika opsom, Lobo?
Wel, ons is ongelukkig besig om te wentel na die na soortgelyke posisie wat tans in Mexiko bestaan, waar dwelmkartelle letterlik dele van die land oorgeneem het en met die tipe van 'n paramilitêre mag rond dit sou beheer.
Roshanda, as jy kyk na die situasie op grondvlak, wat sien jy daar?
Ek dink dit is net so 'n pandemie soos die COVID-19 op die oomblik. Ons is verby waar ons nou kan ligtrap rondom die probleem. Ek dink ons moet die bulbe en horings vat nou, as ons regtig wil overturn nie. Daar is geweldig recovery, herstelling, wat ook gebeur in dieselfde tyd, maar onthoud, dat kom met geld. Mense moet betaal in meestal van die tye, en die is die probleem waarmee ons sit. Ons departemente kan nie, want almal hulle budget is gekat. So hulle kan nie bydra doen tot op die systeem wat besig is om te val.
So het jy 'n groter en 'n beter kans op rehabilitasie as jy geld het wat jou toegang gee tot 'n sentrum, Roshanda, is dit wat jy sê?
Ja. Ja, as jy die geld het, ek kry elke dag oproepe van ouers, die probleem is, hulle het hierdie geld om te betaal dat hulle kinders in die rehabilitasiesentrums kan gaan nie, want die waglys van ons departemente is oneindig lank.
Kom ons hoor wat sê Werner op lyn 2. Dankie dat jy sommer vroeg gebel het. Môre, Werner.
Môre, Lynette. Wel, ek hoor volgens julle is met die dwelms te doen. Jy by ons in die Weskaap, wat jy self goed ken, is die ons grootste dwelmprobleem is stik. En stik onder ons jeug. En ek gaan nou 'n punt aanmaak wat ons seker mense gaan bietjie omkrap, maar weet jy hoe groot inpak het die taxi's by die skole wat die kinders gaan oplaai in die middag om tik te versprei onder die skole, onder die kinders. En dan die tweede ding wat ek oplet hierso is dat die tik is so groot, die mense het nie geld daarvoor, die laat hulle steel ons kragdrade elke dag hier op die plase. En dit het 'n groter impak as ek kom so load shedding, net om R20 in die hande te kry vir tik. En ek kan nie glo dat daar nog nie 'n algehele wetgewing is teen die verkoop van koper nie, want dit is 'n mynproduk en hulle moet dit net so hanteer soos die res van mynprodukte. Jy kan nie 'n mynproduk verkoop in 'n skrapjaar nie. Jy kan nie diamante of goud verkoop in 'n skrapjaar nie. Hoekom hulle koop? Dit kos ons land miljoene rand elke jaar om die koper te vervang om die tip basis aan die gang te hou.
Dankie dat jy
dis al my punt.
Dankie, Werner. Waardeer jou oproep. As jy kyk na wat in gemeenskappe gebeur en jy kyk na die verspreiding van dwelms en spesifieke dwelms, is daar sekere areas waar mens meer sal kry van 'n sekere soort dwelmlobbe?
Ja, dit is nogal 'n vreemde verskynsel. Dat wanneer kom met mandraks byvoorbeeld. En tik het eers begin in die Kaap en toe versprei na die res van die land. Mandraks wat in die Weskaap in gebruik meer as halfte van die land se mandraks word daar gebruik. Ons het al probeer vasstel hoe kom dit so is. En ons kon nie antwoord kry nie, maar daar is so 'n tendens. Dan met dieders dwelms, dit is maar 'n finansiële ding. Hoe dieder en suiwer die dwelms is, hoe meer is die ryker mense in die aard van die saak geneig om dit te kry. So jou sogenaamde skoon kokain sal jy meer in die ryk areas vind. En jou goedkoper dwelms soos stik en mandraks en njopie en so aan kry in die armer gedeeltes.
Vanuit die aard van jou werk, Krishanda, is dit meer verslawing in terme van tik of watter ander dwelms kom julle in kontak mee?
Tik is nou die relevante een, dan het ons wat ons noem die unga. En dit is vir ons net so
wat is unga?
Hoe is ook 'n vloeistof wat hulle meld. En die unga gee vir hulle illusionisings. So hulle sien goed wat ek het. Ons gaat gestom staan. Is baie retiek. Maar in areas is Mannenweg is het unga, kokain en tik. En ek gaan dit nou sê, Lynette, die aardseerste is die ordentlikste, mooiste kinders is vastgevang in hierdie dwelm. En dit is so maklik om te kry nou in ons gemeenskappe. Ek het geskrik om te sien dat dit word soos lekkers langs die pad verkoop, selfs nou vir 'n klein nippertjie R5. So maklik is dit om te kry.
En het julle gevind vanuit die aard van julle werk dat die gebruikers al hoe jonger word, want dit is een van die punte wat een van ons luisteraars in die verlede aangeraak het?
Dat is die probleem. As die ouderdomsgroep gaan al jonger en die impak is veel erger en die negatiewe tyd wat met dit kom is van so aard waar ouers so lief soos hulle is vir hulle kinders. Hulle het hoop opgegee, want ons het ons meisiekinders wat hulle liggame verkoop net om hy volgende fiets te kry. As hulle dit kry nie, dan is hulle eers by mekaar, huis word afgebreek, letterlik as hulle die pynt kon van die mure afhaal, net om te verkoop en 'n fiets te kry, dan sal hulle dit doen.
Sjoe. Johan, nee, dis John op lyn 2. Praat met my, môre John.
Hi, goeiemôre daar in die gaste. Ek het 'n gedig geskryf oor tik. Nou die rede waarom ek dit geskryf het, was eintlik omdat ek bly in 'n area wat hulle dit gebruik. Maar ek het medelyde en 'n gevoel met die mense. Want sedert 1996 wat die ding uitgekom het. Ja, dit is omtrent die tyd na ons land 'n demokratie geword het. Sien ek maar met 'n vitamien kom eintlik mos lank al aan. Maar nou, wat ek eintlik ook maak is in die opening dat ons mense moet eintlik die kinders op die mense so afdruk nie, omdat die kinders het ook uitroepe. En ons moet probeer om die uitroepe na te kom en om die waarheid te sê, baie mense het nie die geld om die kinders te kry in die sentrums en sovoorts nie. Kyk vir al in die tyd wat nou, ek wil nie eens praat van die tyd die weet dat ons nou die werkloosheid het en die oorzake van die, maar nou, wat ek eintlik oopmaak in die sens is dat ons byvoorbeeld moet probeer om ons mense te na te kom. Ek het nou die ander dag gesê by die daghospitaal terwyl ek preekde, toe sê ek vir die mense, jy moet ophou sê die kinders eet het die vullingsblikke, julle allemaal eet blikkies kos, so hou op sê, hulle eet het die vullingsblikke, en ek het ook vir hulle gesê, kijk, julle kom en dan kom julle in die hospitaal ook vir dwelms, so hou op die mense oordeel, dit vir hulle, en help hulle, so hulle net, dit is wat ek sê, en kom laat ons as een gemeenskap iets doen, om die kinders te help, nie net hier nie, maar die gemeenskap, dan glo het, en as ons bid, sal die Here iets doen.
John,
so gaan,
waar bly jy?
Jou gaste die Here sien.
Dankie John, waar bly jy?
Ek is Kaapstad, Weskaap ben.
Ja, maar waar in die Weskaap?
Ek bly so in die Bontewel.
Oh, in die Bontewel. Ek het ook al geblei op 'n kol. Dankie John, mooi dag verder. Morgen in die Kaap, morgen?
Morgen, Lynette.
Ons luister, dankie vir die bel.
Lynette, goeiemorgen aan jou en jou luisteraars. Ek is van mening dat die groter probleem is 'n dwelmverslaafde. As daai persoon nie die besluit neem dat hy wil sy lewe verander nie, kan jy al die geld in die wêreld hê. Dit gaan niks help nie. Vra maar vir my, ek is bekend met gevalle en ek sit met gevalle in my eie familie waar ons deur duisende rande al reeds gespandeer het en die kinders het nie reg gekom nie. Ek kan net 'n kind besluit maar hy nog genoeg gehad van hierdie lewe en hy wil sy lewe verander, dan sal enige rehabilitasie help. Ek is in die bediening en ek kan vir u nou waarborg, ons sit binne in ons bedienings met kinders, met meer as 6 kinders, wat jong mense wat besluit het, hulle gaan hulle lewe vir die Here gee, en hulle was, ek kan feitelik sê, hulle was, binne oomblikke was hulle verlos van hierdie verslawing. Dit is 'n uitdaging wat nog steeds vir hulle in die gesig staan, maar hulle het die besluit gemaak om hulle lewe te verander, en die Here het radikaal het die Here hulle lewe verander. So, jy kan al die geld in die wêreld, ek is jammer, maar as die kind of die persoon met die uitdaging in die gesig staat, nie 'n besluit maak nie. Maar weet jy wat, Lynette, baie keer dan breek kinders in om hulle die habit te feed. Maar die grootste probleem is nie net die mense waar hulle by steel is die slagoffers nie, maar ook hulle families. Want die grootste slagoffer van daai dwelmverslaafde is hulle families. Want dit is die families wat met hierdie ding in die gesig staar dag en nag. En ek dink dit is belangrik, as ons gaan kyk in die Kaap self, sit ons met in Engels sê ons, is a fatherless generation, en die kinders weet nie meer wat ek kan doen nie. En baie keer gebeur dit so dat die nood in die huis is van die aard, dat die ouer het geen keuse om te aanvaar as 'n bende lid of 'n bende leier, die ouer begin geld gee om vir die huishouding, en dit is die manier hoe hulle kinders in hulle versier trek, en dan het die ouers geen beheer meer later oor hulle kinders as gevolg van die ekonomiese uitdagings wat ons in die gesig staar. En ek is heeltemal van mening dat die kerk sy regmatige plek in civil society moet inneem sodat ons kan begin werk aan die groot probleem wat in ons gemeenskappe is.
Dankie Morgan vir jou oproep daar. Een luisteraar skryf op die SMS 'n lyn, soft drugs gedoen, as jy hard drugs doen, is dit neusie verby. Lobbo, wat bedoel die luisteraar met soft drugs en wat is 'n hard drug dan?
Nou, wat onwettige dwelms aanbetref, is daar nie 'n verskil tussen die twee nie.
Mm.
Maar daar is sommige leke wat goed soos daga 'n soft drug noem, en dit is nie 'n soft drug noem, dit is absoluut onkundig om dit soft drug te noem. Van 'n meer technische punt af, soft drug sal goed wees soos alcohol, tabak en hierdie e-sigaret producte. Dit is sagte dwelms, hulle is dwelms, maar hulle is meer wettiglik beskikbaar as jou onwettige dwelms.
As jy kyk na wat ons luisteraars die twee gesê het, een beweer dat as jy, al het jy hoeveel geld in die wêreld, maar as jy nie 'n besluit maak dat ek gaan dit oorkom nie of ek gaan vir rehabilitasie nie, dan gaan dit nie 'n verskil maak nie. Dit is die een punt wat ek wil hê jy moet oorgesels. En dan die ander punt, hoe suksesvol is julle om die groot haie aan te keer? Want ons praat die hele tyd oor die klein visse wat verdrink, maar die haie, die kom weg.
Ja, wel, die eerste vraag oor die besluit is baie waar. Maar die besluitreg beïnvloed die mense lewe met enigiets. Of dit nou gewig verloor, of fiks word, of om te studeer. Dit gaan alles oor besluit. Dwelm neem en dwelm verslawing gaan ook oor slegte besluit. Ons blameer baie dikwels die sogenaamde groot visse en die groot haaie, maar die groot visse en die groot haaie sal nie bestaan sonder mense wat slegte besluite neem. Die geloof in die groot visvang en die kleiner visies los het nog nooit enige plek in die wêreld gewerk. Dit gaan ook nie hier werk. Dit is 'n alomvattende wetstoepassingsbenadering wat die mens moet hê om dit te stop. Met ander woorde, jy moet die klinkvissies ook aanspreek. Ons het al gesien waar ons die groot visse uithaal, word hy binne minute vervang met 'n ander groot vis. Daar is 'n tou wat staan en wag vir die polisie om die groot vis te vang sodat hulle sy bedryf kan oorneem. So dit het min amper geen impak op die dwelmbedryf om al jou wetstoepassingskonsentrasie op die sogenaamde groot vis.
Mervin, dankie dat jy en Monty aangehou het. Jy is op lyn 1. Praat gerus saam, môre.
Môre luisteraars. Ek wou nie so graag my naam genoem gehad het nie, maar ek is nou nie meer bang nie.
OK.
Nee, dis heeltemal reg. Ek kan eintlik sê waar ek bly nie. Ooskaap bly in Port Elizabeth, die vriendelikste stad en die windelige stad Port Elizabeth.
Kebega.
Ja, dan is het Kebega, ja. Ek het, dit was gister ons topic toe ek besig was met transport.
Mm-hmm.
Ek vra vir een van die ouens wat ook die goedertjies mee besig was, wat het verkoop. Vraag vir hom, gebruik jou kinders dit? Sy antwoord is nee. Ek vra vir hom, wat gaan jy maak as jou kinders enig gebruik? Hy gebruik Grita, ek sal my kind dit en dit. Ok, jy verkoop het aan die gemeenskap, maar jy wil nie dit met jou gebeur. Potemus. Ek vra dan, as het jou dochter was, wat haar lichaam so verkoop het, vir die goede, wat sou jy dan gemaakt het? Damstrak. Ek denk ons moet beginne leer om, al van en dat ons spreekt op breeks nieuw kentje. In gemeenskap noem ons onszelf mannen. Ons as mannen. Groot ons. Ons moet vergeet van die regering, want hulle is net so mafies op hulle eie. Ek worry nie hoe ek dit sê nie, want die politie hulle self, die groot ouwens, beweeg dan met die draaklots. So, hoe gaan die ooit die dwellings kan bekam? Hoe gaan die ooit die gemeenskap oplig, wanneer die ouwens aan wie die dit moet oorlaat, om het te bekam, is dan deel van het. Ek kan een statement maak, waarvoor ek weer te bang is. Dat ek het zo stel. Tot op die groot ouwens in die politie, of in die regering, is op die peiling van die draaklots. So, hoe beklee jy een ding wat nie meer bekleedbaar is? Ek het een pakkiese movie gekyk. Ek denk, ons moet dit oorlaat dat die regering moet op ons sê, ons moet reg en eie aan neem. Laat ons reg en eie aan neem. Ek wil lelijker plak om te sê, ek blik een jong. Ons, in onze gemeenskap het ons geleentheid gehad, waar ook jy ook een huis wil koop in onze straten, en dan dwellings wil verkoop, dus sê, jy kan een huis kom koop. Maar jy gaan dit nie, jy gaan jou dwellings in die straat om te verkoop. Die volgende oomblik, en toe het hy maar opgegee om die huis te koop in die straat. So ek dink, ons moet regtig na die ouwens toe gaan en sê, oké, gebruik jy dit. As jy sê, die goed is reg, hoekom gebruik jy dit dan nie? Dit is my punt, wat ek so graag wil maak, Lynet. Dankie.
Dankie. Monty, voor jy gaan, excuse nie Monty, nie Mervin, sê vir my, hoe oud was die man met wie jy die gesprek gehad het?
Vroeg 30. Ja. As ek jou vroeg 30, dan het jy nou die ander dag 34, 33 geword.
So, dis nou al een rikkie wat hy dit verkoop. En hoe het hy daarby betrokke geraak? Weet jy?
Ja. Hulle beweeg ons in groepe.
Goed, dankie man.
Dan neem hulle strate en gebiede oor. So, dat ons noem hulle, ek kom met 'n familie van 7 kinders. En waar my man my pa werkloos was op een geleentheid. En ek is eens bang en skaam om te sê, dit was nie vir my een probleem om in een winkel te gaan brood snij. om te kom om brood op die tafel te sit. Dit is meer 'n probleem om 'n taxi garage te word, om 'n sliding door van 'n taxi op te maak, om 40 aan huis te bring, om het my ma te gee dat my ma moet voorsien van my broers en susters. Dit was nie meer 'n probleem gewees nie. Dit was eintlik vir my trots, want vandag kan ek op die kop omhoog loop om te sê, when the going gets tough, it's tough that keeps on going. Quick cash was never the solution.
Hoor jou. Dankie Mervin, dankie vir daardie aanhaling van die liedjie sommer ook. Monty, dankie dat jy vir my aangehou het. Welkom by Praat Saam.
Baie dankie Lenet.
Hoe gaan dit nou met jou, Monty?
Lenet, ek is nou al, ek is 18 jaar skoon, ek is nou al 20 jaar skoon. Ek wil net vir julle sê dat niemand in die oggend wakker word en besluit hy word dwelm verslaafd nie. Dit is 'n ding wat stelselmatig gebeur. Ek kom uit 'n redelike middelklas huis. Ek het groot geword met goeie morele waardes en standaardes. Dit gebeur stelselmatig. Dit is 'n ding wat is nie iets wat jy eendag besluit. Ek gaan nou vandag het dwelm verslaafd raak en ek gaan ongemak veroorsaak vir al die mense rondom my. Ek gaan hartseer veroorsaak. Ek gaan al daai goeders. Dit gebeur so dat mense nie eens agterkom dat jy in daai lokval vasval nie. En vir my, ek het R2400 na R2800 op kokain gebruik. Ek het 10 jaar gebandiet. Ek kan nie Afrikaans woord dink nie, vir my te week wil sê. Ek het bedrog gepleeg. Ek was 'n stripper. Ek was sekerie skam op die earth.
Wat het gebeur? Wat 'n oomblik in jou lewe waar jy besluit het, maar ek moet skoon kom?
Wel, ek dink die samelewing, om deel te wees van die samelewing, vir my is 'n groot ding gewees. Met my tronkstraf en goed, as jy besef dat jy nie op die regte pad is nie, maar tot in die tronk gebruik jy net so baie. So dis nie dat daai 'n draaipunt gaan wees of iets nie, maar ergens langs die pad, ek wil nou nie 'n spirituele ding of 'n Christelike ding maak, maar ek het 'n gesprek gehad met God op die strand eendag. En ek het my dwelms op die rotse neergesit. Ek het nou net gaan koop. En toe sê ek vir my, ek wil nie hierdie goeders gebruik nie. En toe skop ek die goeders in die see in. Mm-hmm. En toe ek dit klaar gedoen het, toe huil ek. En ek het nie gehuil oor enigiets anders nie. Ek het gehuil omdat ek my beste vriend verloor. Ek verloor dit wat alles vir my beteken het. In die NI boek sê hulle, you used to live and live to you. Mm-hmm. En dis wat gebeur het. Jy vorm 'n verhouding met jou dwelm op. En dit gaan net daaroor. Daar is geen, en ek is nie dat jy minder lief is vir mense of meer minder omgee nie. Jou verhouding raak sleg. Dit gaan sleg oor daai dwelm. As jy in die oggende opstaan, die eerste ding wat jy aan dink is jy wil gebruik. As jy nie aandag en slaap, dan dink jy hoe gaan ek die volgende dag weer in die hande kry. So dit is nie, dit raak 'n gewoonte. En ek dink dis nie die dwelms is maklik om te los. Jy los dit op die tafel. Maar die leefstyl wat saam met gaan. En ek dink wat op die huidige oomblik gebeur, is maar my nederige opinie, is dat kinders en jong mense nie regtig doel het in die lewe nie. Wat staan hulle voor op? Hoekom staan hulle op? En ek nie doel gehad nie. Ek het nou 'n familie, ek het kinders, ek is getroud. En dit is deel van die rede hoekom ek skoon bly. Maar ek gaan eerlik wees, ek dink nie elke dag aan gebruik nie. Ek dink miskien omdat ek nou 'n bietjie skoner was, maar daar kom daar na 19 jaar waar as die lewe 'n bietjie, veral nou met COVID, ons almal het gesukkel, ons almal het regtig gesukkel. Het dit deur my gedagtes gegaan, maar dit is makliker om te gebruik as om verantwoordelikheid te vat vir dit wat voor jou is. Want as jy gebruik, dan vermy jy alles. Daar is nie 'n makliker opsie. Ek dink dis die ding. Ek het 'n klein buisspannetjie en in my klein buisspannetjie is daar mense wat se kinders ook onder dwelms deurgaan. En ongelukkig, ja, die ongelukkige ding is ek dink they don't have a purpose. En die mense wat in my bakkie sit op hierdie huidige oomblik, ek staan langs die kant in die pas sodat ek met julle kan praat. Op hierdie huidige oomblik, soos die dame gesê het vroeër, is Hulle het nie toegang tot kwaliteit hulp nie. Ek was baie bevoorreg. Ek gesponsor om rehab te begin. En ek was vir 5 jaar in rehab gewees. Dit is 'n seëning, maar na daai 5 jaar het ek nog steeds gaan gebruik. So dis 'n ewel in itself, maar ek dink daar is hoop. En die enigste hoop wat daar regtig in my gedagteproses is vir mense is, kryf jy iets om na toe te werk? Kryf jy iets wat jy uitsien om te doen? En stelselmatig, jy gaan nie herstel oornag nie. Stelselmatig, jy sit 2-5 goals op 'n dag. En as jy 3 van hulle bereik, dan is jy iets bereik, dan is jy nie 'n loser nie. Nee. En dit is my sienwyse. Daar is hoe sal mense sê, hoop.
Ja, daar's nee? Hoop. Dankie dat jy eerstens aangehou het en tweedens dat jy van die pad af getrek het om met ons te gesels. Dit was belangrik om vanoggend jou stem te hoor en ek waardeer jou openhartigheid en eerlikheid. Sterkte met jou pad vorentoe, Monty. Waardeer.
Baie dankie. En sterkte vir al die ouers. Ek weet hoe moeilik dit is vir julle om te sien julle kinders. Maar ergens langs die pad praat iemand wat hulle sê iemand iets en daar is hoop. So moenie opgee nie. Beoefen taflaaf, maar moenie opgee nie.
Dankie, Monty, daar in die Ooskaap. Hier se SMS wat ingekom het nadat ek dit gedoen het, maar ek is seker die persoon se energie en my boodskap het regtig in lyn gekom, want die luisteraar sê asseblief Lenet, bedank vir Monty, hy gee my hoop vir myself, ek sit hier in trane. Ek is baie bevoorreg dat ons hom kon kry die oproep en dat hy vir jou iets kon beteken. Roshanda, wat sê jy na aanleiding van al daardie boodskappe wat ons van ons luisteraars gekry het oor die pad wat hulle self stap?
Lanet, ek wil amper sê vir jou en uitbars in tranen. Ek is baie emosioneel en ek wil ook graag baie dankie sê vir Monty. Ek wil net met die luisteraars deel en al is Roshanda aktivis, ek het 2 broers wat aan dwelmse slaaf is. My jongste broer en een na my. Baie lief vir hom. Maar die probleem is 'n kompleks en is 'n geestelike probleem. En as ek sê 'n geestelike probleem, Lenet, as ek kyk na my eie verhaal, ek het my broer aanhoudend gehelp, probeer, en daarom kan ek stem saam met die luisteraars dat as die persoon nie die besluit self maak, dan al die hulp wat ons gaan gee, gaan niks help nie. Ons kan net daar wees en liefde betoon. So dit waarom ek altyd dink aan oplossings. En een van die oplossings is vir my altyd 'n holistiese gesamentlike toenadering moet ons vat. Die groot haie en dan is dit ons kinders wat aan die einde van die dag die verslaafde raak. En as praat van die groot haie, en ons gemeenskap, ons het die our African the national mense wat in ons gemeenskap bly. Die drugs is verkoopbaar oor die counter en iets wat ek met die government, ek dink baie maal nie geraas het, is dat selfs in baie gevalle waar verslaafdes baie swaar afkom, word die dosisse in klein mate gegee om hulle te help. Want elke een in ons gemeenskappe wat gerehabiliteer is, sigarette is nou die stimulerende en dan baie van hulle rook nog dagga. Om deur die cravings te kom. So, net soos die drank baie beskikbaar is, as ons die wil wen en ook die haie wil see maak, want wat ons mense doen is, hulle maak hulle eie tik. Hulle vervaardig het self, as op die internet mense, hulle kry hulle resepies en hulle gasstoofies en hulle kook self. So wat ons moet doen as 'n gemeenskap en daar's een persoon wat gesê het ons kan nie op die government steun nie en dit is die waarheid. Ons kan nie as mense en kerke massiete mense moet hulle regmatige plek inneem in die gemeenskappe. Want dit is die is 'n saak wat ons almal raak. En as ons dit gaan doen nie, dan gaan ons die stryd verloor.
Hou net so vas. Ekskuus tog, Roshan, hou net so vas. Ek wil van die luisteraar se stempos vinnig speel.
Môre hulle net. Dis Awie Botma Montetjie. Ons het 'n geweldige probleem hier met dagga en tik wat verkoop word oop en bloot op die straathoeke. Die SAPS doen nie hulle werk nie. Die mense word nie genoeg gefasiliteer nie. Hulle patrolleer soggens tussen 8 en 9 en die mense kom eers 10 uur aan diens want hulle staan laat op. Dis nou die manne wat die dagga en die goed verkoop. Ek word gedreig en geïntimideer. Ek het aansoek gedoen vir beskermingsbevele. Dis al 3 weke terug goedgekeur deur die landdros, maar nog nie bedien nie. Ek gaan vandag weer die SAP nader en vra of dit al bedien is, want môre en saterdag het ek weer dieselfde probleem. Die SAPS doen nie hulle werk goed genoeg om die mense in die kiem te smoor.
Weet jy waaroor dit gaan lê? Ons sê in Engels idle hands or evil hands. Ons moet die kinders van 'n jong ouderdom moet ons hulle leer om te werk. Hulle hande moet besig wees, hulle moet werk. Maar nou is dit teen die wet. Ons het op die plaas groot geword. My vriende was ons werkers se kinders. Ons het gewerk elke Saterdag. En na skool het ons gewerk. En my pa het ons betaal. Elke Saterdag het ons 'n rand gekry. En ons kon iets met dit doen. Ons het gaan brood koop en wat en 'n tortelduif geskiet en maar ons moet ons kinders in die werk steek. Idle hands or evil hands. Dankie Lenet vir die mooi program hoor. Bye.
Hi, RSG Frank hier so van Wellington, Weskaap. Vra tog vir jou kenners daarso, word meeste van die dwelms inheems vervaardig, bedoelend in Suid-Afrika, of word dit ingevoer van buurlande of ewen oorsee? En vra ook bietjie wat die rol van die polisie is in georganiseerde misdaad of die betrokkenheid van polisie in georganiseerde misdaad wat natuurlik die verspreiding en die vervaardiging en die hele dwelmketting behartig. Wat is die rol van die polisie of die betrokkenheid van hulle in daai dwelmketting? Dankie.
Lobom, dalk wil jy daaroor gesels en daar aanraak. Is dit meeste van die dwelms word dit binnelands vervaardig? Hoe werk hierdie netwerke?
En voordat ek jou vraag antwoord, dink ek net dis belangrik om die vorige spreker se kommentaar aan te spreek waar hy gesê het dat dwelmverslawing nie 'n besluit nie. Wel as ons kyk na hoe begin dwelmverslawing, is dit deur die sogenaamde eksperimenteringsfase. Nou geen mens dink ek in die moderne samelewing kan vir my eerlikwaar sê dat hulle nie bewus is van die feit dat dwelms is verslawend nie. Derhalwe die persoon wat die dag besluit om te eksperimenteer met dwelms het 'n redelike voorsienbaarheid dat daar wel verslawing kan gebeur. En hoewel met sekere dwelms die verslawingsproses nie onmiddellik gebeur nie, kan die gebruiker die verslaafde nie sê, ek het nie verwag dit kon gebeur nie. Ek was so verbaas toe verslaaf. Jy het geweet dat dit wat jy nou mee besig is, kan jou verslaaf maak. So hierdie is maar net 'n ding wat dwelmverslaafdes gebruik om hulle gedrag te regverdig. En ek wil maar net vir mense sê, al vir jong mense, moenie dink dat almal gefluis gaan word deur jou armhartige stories dat jy nooit gedink het en nooit kon voorsien het dat jy nou posisie kon beland nie. Die oplossing is moenie eksperimenteer nie. Insover die invoer van dwelms aanbetref, dis 'n redelike gecompliseerde situasie, want sekere dwelms word in Suid-Afrika self vervaardig of gegroei, soos dagga byvoorbeeld, dit word hier gemaak,
Mandrax word hier gemaak, maar die bestanddele om Mandrax te maak word ingevoer, veral van die Verre Oosdaas. Sekere dwelms soos heroïne en kokaïne word ingevoer ook van verskillende dele van die wêreld af. So daar is 'n mengelmoes van oorspronklike verskaffers, verbouers wat hierdie goeders inbring of inheems vervaardig. En dit is so dat ongelukkiglik is van hierdie resepte maklik op die internet beskikbaar.
Sure. Die meesterplan wat ons gehad het wat al in wat 2019 dink ek goedgekeur is, waar staan ons ten opsigte van dit en die, in die toepassing daarvan Lobo?
Wel, die oorspronklike dwelmmeesterplan, en ek was deel van die proses om dit te ontwerp en in te bring, was die oorspronklike een was geteken deur president Nelson Mandela. So dis nie iets uniek. Die meesterplan word elke nou en dan hersien en weer bekendgestel. Die probleem is dat ons het 'n groot wetstoepassing probleem gekry toe Jackie Selebi ons nasionale kommissaris was en besluit het dat die spesialiteitseenhede vir al die narkotiese bureaus toegemaak moet word. Toevalliglik was ek hoof van die narkotika bureau wat hy eerste toegemaak het in Suid-Afrika. En ek dink deels daarvan was te wyte aan die feit dat ek deel was van die ondersoekspan teenop. So dit het die dwelmbedryf in Suid-Afrika regtig waar vlam gegee. Waar die narkotika bureau basies die blou lyn tussen die gemeenskap en die dwelmverskaffers was, het dit heeltemal weggeval en vir 'n lang tyd. Gelukkiglik nou al vir die afgelope paar jaar is daar nou nuwe eenhede wat geskep is en waar van die lede wat in die ou narkotika bureau, die sogenaamde sonnetakke wat daar gewerk het, is nou weer werk saam in hierdie dwelmondersoek eenhede. En daar, as jy kyk wat onlangs in die nuus ook verskyn het, is daar 'n klomp suksesse ook wat gebeur het as gevolg van hierdie eenhede. Om 'n vorige spreker se kommer aan te spreek oor die betrokkenheid van polisie. Ja, dit is wel so dat ons amper, daar's amper min gevalle waar daar nie een of ander polisie element nie betrokke is in georganiseerde misdaad in Suid-Afrika nie. So ja, daar is wel definitief polisie korrupsie wat 'n bydraende faktor is tot georganiseerde misdaad en die dwelmhandel, maar dit word ook aangespreek. So as jy kyk na die media, dit rapporteer nie altyd suksesvol wat die polisie doen om korrupsie aan te spreek nie, maar as jy kyk na die howe, ek is baie in die hof, sal jy sien dat dit nie ongereeld gebeurtenis is om te sien waar polisiebeamptes verskyn op aanklagtes van korrupsie.
Een van ons luisteraars, Willem Botha, op Louis-Trichardt skryf, jammer, ek kom so 'n bietjie laat by my bydra, ouer betrokkenheid, en hy skryf dit in hoofletters, as ook die aktiewe deelname van geestelike gemeenskapsleiers, maar alles begin by pappa en mama, of dit val daar plat. Maar ons het net vroeër vanoggend gehoor, dwelmverslaafdes kom ook uit sogenaamde goeie huise, stel waardes wat skrik vir niks, en dit is 'n pad wat daardie hele familie saamstap. Ter afsluiting vanoggend, Drukshanda, jy het so 'n minuut en 'n half. Wat sê jy vir ouers? Een van die luisteraars het hier 'n boodskap geskryf, dankie vir Monty, want dit is die stryd waardeur hulle gaan. Wat sê jy vir ouers wat vanmôre na die program geluister het en dalk nie die moed gehad het om te sê ons het 'n probleem, my kind het 'n probleem, ek weet nie om hulle te help nie.
Ek wil graag vir ouers sê vanoggend, Lenet, en dit is daarom ek sê is 'n geestelike probleem. Ouers moet erken waar hulle foute maak. As ek kyk na my persoonlike journey met my broer, wil ek vir jou sê ons kom uit 'n moeder wat alkoholisme gebruik het, misbruik het. En my broers het nie berading gaan soek nie. Maar hulle het iets gesoek om die pyn te nam. En daar het hulle pyn genam.
En so, ek stem saam met Monty, die man staan op morgen en sê, ek gaan die helm gebruik hê. Dit is geestelik, mense is geestelik ongesond, hulle weet nie meer wat te kan doen nie, en ongelukkig is tik so makkelijk om in die hande te kry. So is beter iets as die dagga, die drank en die mendrix. Want ons soek ons altijd erger, net soos iemand wat aan kens, hy gaan na morfine toe. Is die selfde proces. En so, ek wil vir ouwe sê vir oggend, as jou kind dier die proces gaan, val in jou skuld, as jy jou kind geveil het, al wat ons moet doen, is om te sit en te praat en te erken die foute, dat hy seer wat binnen hy kind is, begin uitkom, en nie net daar lee nie, en vir hom dieper daar plaas. En baie gevalle, wat ons kom kry, is dat die ouers, hulle is in die naaiel, oor wat, richtig aangaan, ons het een jong meisiekind wat op die huidige oomblik die straten volloop en haar lichaam verkoop. Sy was verkracht en haar ouwe, haar moeder het vir haar gesê, just get on. Get over it. Ons kan nie sê verkrachting, get over it. Wat was haar uitgangspunt? Sy begin te tik, sy is nou op heroin. Hoe gaan ons vir haar help? As ek as ma nie kan herken, ek het my kind gevoud.
Dankie, Roshanda Pasco, activist in dwelmmisbruik en bende geweld. Lobondas Neves is 'n deskundige met internasionale ervaring en plaaslik en val al in die veld van dwelm ondersoeke. Groetnis van Jody Hendricks en van myself Lenet Francis Peren.